Дараа нь Питер ирж түүнд "Эзэн ахトゥу маань миний эсрэг нүгэл үлдэхэд би хитэн удаа түүнийг уучлах вэ? 7 удаа юу?" гэхэд нь Есүс альцсан. "Би чамд 7 удаа гэж хэлэхгүй. Харин 70 дахин 7 удаа гэж хэлье. Иймээс Тэнгэрийн хаанчлалыг боолоодтайгаа тооцоо хийх хүссэн нэгэн хаантай зүрлэж болно. Тэр тооцоо хийж эхлэх үед 100,000 талантын өртөө нёгийг нь түүн рүү аваач. Харин түүнд өрөө төлөх юм байхгүй тул эзэн түүнийг эхнэр хүүхдүүдийнх нь хамт хамаг юмтай нь худалдаад өрийг нь багдуулахыг тушаажээ. Боолн сөхрөн унаж сунам мөргөөд түүнээс "Намаа төвчин хүлцэн үү? Би танд бүгдийг буцааж төлнө" гэж гуйхад тэр хүү Полийн эзэн түүнийг ихэд өрөвдөөд судлаж өөрийг нь хилтрүүлжээ. Харин өнөөх бол гадагш гараад өөрт нь 100 динарын өртөө байсан өөрийнхөө ант нөхөр болох нэгэн ботыг олж хараад барин авч хоолойг нь шахаж өрөө төлөх гэв. Харин ант нөхөр нь болох тэр бол сөхрөн унаж түүнээс гун "Намаа төвчин хүлцээч, чамд буцааж төлнө" гэж хэлжээ. Тэр үүнийг хүсээгүй учраас явж түүнийг үр ширээ буцааж төлсөн шоронд хориолов. Түүний бусад найз болоод нь болсон явдлыг хараад ихэд гунж эзэн дээрээ очиж болсон бүгдийг нь мэдээджээ. Тэгтэл эзэн нөгөөх болыг дуудаад түүнд "Бузар муу болоо, чи надаас гуйсан тул би бүх үрийг чинь хилтрүүлсэн. Би чамайг өшөөсний адил чи бас анд нөхөрчин болох тэр болыг өшөөх ёстой байсан бүсүү" гэд ихэд хэлгэнэн уурлаж үр ширээ бүгдийг буцаан төлөх хүртэл нь түүнийг зандалчин тушаажээ. Түүнчлэн хэрв та нарын нэг бүрчин ах дүүгээ зүрх сэтгэлээсээ уучлахгүй бол миний тэнгэрлэг эцэгч та нарт мөн тэгж хандах болно гэлээ.